straks til narkotikarelaterte hendelser på Akademisk kvarter så langt i år. Bør lettere rusmiddel legaliseres? Vi tar diskusjon i studio i dag.
Norske språkråd redd for at vi skal miste det norske språket i akademiske publikasjoner. Det virkelig et så stort problem?
Venstrealliansen og Blå Liste diskuterte Honors-programmet hos oss forrige uke. I dag får vi rektor ved UiB sitt svar om det.
Midterms-valget nærmer seg i USA, men hva er dette egentlig? Vår reporter Petter Hauge Corneliussen kommenterer.
Du hører på nyhetsuka ved Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Asbjørn Heike Hagen, og med meg i studio i dag har jeg Kristin Åkvåg.
I forrige veka inviterte vi Venstrealliansen, Blå Liste og rektor Dag Rune Olsen ved UiB til debatt om honorsprogrammet ved Humaniora som universitetsledelsen har vedtatt. Grunnet tekniske problem fikk ikke rektor mulighet til å delta i debatten. Vår reporter Linus Andreas Nordhagen har tatt praten med rektor for å høre hans side i saken.
I forrige uke stilte Venstrealliansen og Blå Liste til debatt om nye honorsprogrammet universitetsledelsen har vedtatt. Rektor Dag Rune Olsen var også invitert til debatten, men fikk dessverre ikke delta. Derimot er han nå med meg i studio i dag for å snakke litt om hans synspunkt i saken om honorsprogrammet. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Hvorfor har universitetsledelsen vedtatt innføringen av et honorsprogram ved Universitetet i Bergen?
Vi følger opp en humaniora-melding som regjeringen laget i Stortinget, og hvor det slås fast at vi bør forsøke å lage tilbud til særskilt motiverte studenter. Vi følte opp den meldingen med en egen humaniora-strategi, som favner litt bredere enn det humanistiske fakultet hos oss, men som er egnet til og som har i oppgave å løfte fram humaniora. Som ett av elementene så følte vi opp med et tiltak om studier for særskilt motiverte studenter innenfor ulike humanistiske fag. Det ble vedtatt av universitetsstyret i mai i år etter et arbeid med en handlingsplan. En strategi er det vel faktisk som vi fikk utarbeidet som følge av regjeringens humaniora-melding.
Mener du at dette er en riktig satsing på humaniora? Altså får studentene bedre utbytte hvis det innføres et honors-program på humaniora framfor forskerlinjer som dere har på andre fakulteter?
Ja, jeg har registrert at man løfter fram forskerlinje og ikke ville ha et honors-program. Og det synes jeg er litt forbløffende, fordi det er to sider av samme sak. Forskjellen er at et honors-program retter seg inn mot bachelorstudenter, og en forskerlinje, den forbereder masterstudenter for å kunne gå raskt over på, for en PhD. Men i prinsippet så er det helt likedan, bortsett fra at innholdet vil være litt annerledes. Men det begge deler tar sikte på å gi særskilt motiverte studenter som vil arbeide mer, og som også krever ganske mye av seg selv, mulighet til å fordype seg utover det de vanlige studieprogrammene representere. Så ja, vi tror det er et godt tiltak for å løfte humaniora. Det er viktig i samfunnet i dag.
Et av hovedpunktene i kritikken til Røsvoll og Venstrealliansen, det er jo at et honors-program, sier de, vil føre til en skjevfordeling i hvilke ressurser man legger inn i humaniora-studentene. Hva tenker du om den kritikken de kommer med?
Ja, det viktigste er jo at vi kommer til å kreve mer av de studentene som tas opp på et honors-program. Så det er mer ressurser som forlanges av studentene når de skal legge ned sitt arbeid i studiene. Så vil vi naturligvis rigge utdanningsprogrammet litt annerledes, det vil si altså flere emner og den type ting enn det typisk er i dag. Hvorvidt det medfører større ressursbruk hos oss, det er jeg veldig usikker på. Det vet vi ikke enda, for vi har ikke kommet så langt i planleggingen. Men det er klart at vi har jo store forskjeller i ressursbruk med hensyn på den enkelte student rundt omkring på universitetet. For eksempel så har vi rekordlav bemanning på det juridiske fakultet per student. Mye store forelesninger. Mens vi for eksempel på kunst, musikk og design, vårt nye fakultet, har mer en-til-en undervisning. Så det store fakultære forskjeller, men altså i første rekke knyttet til fagens natur. Og slik vil det også sikkert være her.
Røsvold kritiserte jo også dere i forrige uke med at universitetsledelsen opptrer udemokratisk i denne prosessen. Mener du at dere har hørt på studentenes og studentparlamentets ønsker?
Ja, jeg synes den kritikken ganske merkelig, fordi jeg oppfatter vel som at de ønsker å ta en omkamp med et lovlig fattet vedtak i universitetets demokratiske valgte beslutningsorganer, nemlig det øverste universitetsstyret. Der sitter studentrepresentanter og har vært med på å vedta denne humaniora-handlingsplanstrategien, hvor nettopp dette tiltaket nevnt. Og planen fikk veldig god mottakelse. Dette ble jo vedtatt i mai. Studentparlamentet har engasjert seg etter sommerferien, så jeg oppfatter vel kanskje som et forsøk på å reversere et demokratisk lovlig fattet vedtak, og det er jeg ikke sikker på om jeg synes bygger universitetsdemokratiet.
Men er det ikke demokratisk i seg selv å komme og kritisere dette?
Ja, men det er helt dårlig. Det er helt dårlig å ha ulike synspunkter på det. Kjære vene, og det er klart at det skal være mange ulike syn på de forskjellige vedtakene, men det betyr ikke at hvis man ikke får det som man vil, at man ikke kan respektere demokratiske spilleregler.
Føler du at en stor del av denne debatten har vært at folk egentlig ikke helt klarer å skille av det forskerlinjer og et honors-program vil være?
Ja.
Så kan vi gå kjapt til slutt. Hvordan har tilbakemeldingen fra studenter og ansatte på humaniora vært med dette vedtaket?
Nå var jo vedtaket tufta på et arbeid fra fakultetet i all hovedsak. Som sagt, det var litt bredere enn bare humanistisk fakultet, men planen ble utarbeidet av fagfolk på på det humanistiske fakultet her på universitetet hos oss. Og jeg har bare hørt positive tilbakemeldinger på humanioreplanen. Jeg tror ikke at det har vært spesielt fokus på akkurat dette punktet, men det ble i hvert fall gjennom universitetsstyret vedtatt og med rosende omtale.
Takk for at du kunne komme, rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.
Bare hyggelig.
Mindre enn 10% av publikasjoner fra de største universitetene i Norge er på norsk. Dette ifølge til Høyden sin artikkel fra 24. oktober. Da var hans rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, Kurt Rice, uttalte i april i fjor at forskningsartikler på norsk burde bannlyses. Debatt har igjen blusset opp da på Høyden i juni publisert en artikkel om at Matematisk naturfaglig fakultet ved UiB ikke har publisert en eneste vitenskapelig artikkel på norsk så langt i år. Direktør for Språkrådet, Åse Vetås, hevder at mindre norsk kan føre til at fag forsvinner. Men er det sant? Med oss i studio over Skype har vi seniorrådgiver i Språkrådet, Bjørg Nesje Nybø. Velkommen skal du være.
For det.
Ja, Nybø, rektor for OsloMet, Kurt Rice, uttalte seg i et intervju med Morgenbladet i fjor om at forskning er per definisjon internasjonal, og at hvis man skriver på norsk, så melder man seg ut. Er det noe sannhet i dette?
Forskningspubliseringer er ofte internasjonal, og det er ofte en god grunn til å bruke engelsk. Allikevel så bør man vurdere i hver enkelt situasjon hva språk en skal velge, hva språk som er hensiktsmessig. Det er ikke alltid engelsk. Kanskje er teksten for et nordisk forskerfellesskap, og da vil jo norsk være bedre. Forskning har veldig høy status i akademia, og vi ser at språk i forskninga ofte styrer valg av språk i for eksempel undervisning og oppgaveskriving. Derfor er Språkrådet bekymret.
Ja, nær 90% av vitenskapelige publiseringer skjer nå på engelsk, og særlig går bruken av norsk som publiseringsspråk ned innenfor humaniora. Hva tror du er grunnen for det?
Universitetene og høgskolene de får mer uttelling når forskerne publiserer i internasjonale tidsskrift enn i norske eller nordiske, det såkalte tellekantsystemet. Det som gjelder for de er dessuten at flest mulig siterer artiklene deres, og helst internasjonalt. Vi tror at det er dette som er hovedgrunnen.
Ja, direktør for Språkrådet Åse Vetås sier jo i artikkelen at det å sikre norsk fagspråk er et samfunnsansvar som forsknings- og utdanningsinstitusjonene har, og som er lovpålagt. Er dette noe som Språkrådet har en hånd i å gjennomføre, og i så fall hvordan?
Det er universiteten og høgskolene sitt ansvar å følge lovene og dermed å sikre norsk fagspråk. Det Språkrådet kan gjøre er å påvirke, og Språkrådet hjelper gjerne med å få de til å følge lovene og sikre det norske fagspråket. Vi har derfor utviklet en veiviser for hvordan en kan ta gode språkvalg i forskjellige situasjoner på institusjonene. Vi kan bare prøve å påvirke, som sagt, og skape større bevissthet om hvor viktige språkvalgene er, og hvilke konsekvenser de kan få. Den beste måten å sikre og utvikle norsk fagspråk på, det er å aktivt bruke det. Hvis ikke, så risikerer vi at vi ikke har noe norsk språk å snakke eller skrive om fagene på.
Ja, på Høyden meldte jo i en artikkel publisert i juni i år at matematisk-naturfaglig fakultet ved UiB har null publikasjoner på norsk i år. Hva er deres syn på det?
Da lurer vi på hvordan det står til med det norske fagspråket her på matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Det er viktig for både elevene og skolen, i skolen og for samfunnet ellers at det finnes et norsk fagspråk for så viktige fag som kjemi, biologi, fysikk og matematikk for eksempel. Fagmiljøene på MatNat har også et ansvar for at det finnes et norsk språk for å lære og diskutere fagene på, også utenfor forskningen.
Ja, Veto sier også i artikkelen at flere fag står i fare for å forsvinne gjennom bruk av engelsk språk i vitenskapelige artikler, blant annet særnorsk empiri og emner som er knyttet til norsk lovverk og kultur. Er dere sikre på at bruken av engelsk i vitenskapelige artikler vil være med på å legge disse feltene døde, og i så fall på hva måte?
Ja, sikre kan vi vel aldri være, men som en samfunnsviter har sagt det, og jeg siterer, det er grenser for hvor mange detaljer om det norske du kan publisere for et internasjonalt publikum. Detaljer som kan være viktige for et norsk publikum, sitat slutt. Og det som ikke er interessant for internasjonal publisering vil lett bli marginalisert og mindre prioritert, få mindre plass på universitetene og høgskolene, og dermed stå i fare for å gå i under radaren, som også vet å si, eller kanskje forsvinne helt.
Ja, selv om det er masse vitenskapelige publiseringer skjer på engelsk, tror dere at det kan ha en positiv effekt for studentene? Kan det styrke det engelske akademiske språket blant studentene som en helhet?
Det viser seg at det er norsk språk studentene i stor grad kommer til å trenge når de skal ut i arbeidslivet. Og norsk akademisk språk, eller fagspråk, er også noe som må læres. Det kommer ikke av seg selv. Engelsk akademisk språk er også viktig, men det må ikke fortrenge norsken, det er det vi vil ha fram. Da er studentene dårligere rustet når de er ferdige, og undersøkelser viser at det er over 90% som skal ut i et norskspråklig arbeidsliv. Her er det viktig å ha to tanker, eller kanskje skulle si to språk, i hodet samtidig, både norsk og engelsk. Helt til slutt så vil jeg snu litt på det prorektor Margaret Hagen på Universitetet i Bergen sa i artikkelen i På Høyden. Det språket en tenker på, er det språket en skriver best på.
Ja. Tusen takk for at du kunne være med oss over Skype, Jørg Nesje Nybø, seniorrådgiver i Språkrådet.
Og det.
Siden nyttår har det på Akademisk kvarter vært 60 narkotikarelaterte hendelser. Vaktene på kvarteret finner pulverrester og ofte viser bort ruset folk i døra, skriver Studvest. Bente Liland fra forebyggendes avsnitt i Vest politidistrikt forteller at legaliseringsdebatten kan bidra til å ufarliggjøre bruken av narkotika. I studio for å diskutere de påstandene har vi med oss Fredrik Jomark, styremedlem for Liberalistene Hordaland, Trond Vatne Tveiten, representant fra Normal Norge, avdeling Bergen, og Tarjei Røsvår, parlamentrepresentant Venstrealliansen ved UiB. Velkommen.
Takk.
Ja. Tveit, Normal Norge vil legalisere hasj og marihuana. Hvorfor det?
Vi mener at dagens narkotikapolitikk med forbud har ikke fungert sånn at det skal gjøre. Det fører til mer kriminalitet og ja. Altså, det er litt sånn som forbudstid mot alkohol. Da forbudet skapte faktisk mer kriminalitet og mer misbruk. Så vi vil ha det inn i faktisk regulerte former, på en måte ødelegge det vekk det kriminelle markedet, og ha en ordning av vinmonopol sånn som vi har i dag. Dette vil føre faktisk at folk får bedre produkter, og at de personene som skal få det, får det, kan du si. Og det vil altså være bra for barn og unge som ikke skal ha det.
Ja, Jomark, dere vil jo gå hakket lenger og legalisere flere narkotiske stoffer. det da realistisk at enkeltindividene skal ha full kontroll på det selv?
Ja, på sikt så mener vi det, men vi tenker litt større også I hele situasjonen her. Ja, vi tenker litt større I hele situasjonen her, fordi som han var inne på, så det et enormt kriminellt marked som tjener penger på dette her. Det du snakker om innledningsvis jo bare et lite bilde av det. Men det folk som offer for dødsfall av skadelig dop, overdoser, som kunne fått rene rusmidler I dagens marked, kunne fått hjelp av legemiddelindustrien I stedet for straff. I dag så løfter vi dem opp med den ene hånden og slår dem ned igjen med den andre. Vi ønsker at disse også skal få hjelp. Det en av de svakeste gruppene I samfunnet. Så vi ønsker å gå hakket lenger og også gi ut narkotiske stoffer som heroin til de tyngste misbrukerne.
Ja, men dere ikke da redd for at tallet på overdoser kan øke med tanke på eventuelt legalisering?
Heller tvert imot, fordi vi ser I dag at de stoffene som dreper mennesker, det stoffer som tilsatt gift av det ulovlige markedet. Det overdoser som de som brukere ikke vet hvor sterke stoffene mens handler dette her av trygge utsalg, som for eksempel de gjør I Schweiz, så vet alltid brukerne hvor mye stoffer det hvor sterke stoffene slik at de kan kontrollere dosen sin selv.
Tveiten, du hadde en kommentar?
Ja, bare kommentar til det. Vi visste nå at man også... Portugal, da man hadde akkurat de samme problemene I Norge, når de omla det rundt 2000-skiftet, og gi folk rene sprøyter, slutt å straffeforfølge brukere og lignende, så gikk faktisk antall brukere, så gikk faktisk overdose kraftig ned, kriminaliteten gikk kraftig ned, og faktisk også rekrutteringen til miljøet, så gikk kraftig ned. Så det har en vinn-vinn, så det å si at legalisering førte mer bruk, det bare en myte som politiet prøver å spre.
Mm. Ja, Røsvold, debatten om legalisering bekymringsverdig?
Nei, jeg tenker jo som et utgangspunkt at man bør kun snakke om det meste uten at det skal være problematisk. Eventuelle konsekvenser må I så fall påvises mer direkte enn en ren sånn antakelse om at det økningen I antallet som blir tatt med rus på kvarteret skyldes legaliseringsdebatten. Det blir forløst, og jeg vil være uenig I politiet der.
Ja. Ja, tror du at legaliseringen vil føre til ufarliggjøringen av tyngre midler?
Jeg håper ikke det. Altså, nå ikke Venstre-alliansen, jeg kan bare si det, vi har ikke noe vedtatt politikk på narkotika, liksom. Men jeg tror nå at uansett hvilken løsning man velger, så det å formidle muligheter for å kontrollere sin egen bruk, ha et kontrollert bruk, trygt bruk, og så videre, det vil være det sentrale formålet med legalisering, som blir fremhevet av de to andre her. Så altså, jeg tror nok at politikk virker, det spørs hva vi mener og vil med legaliseringen I så fall.
Ja, Tveiten, dere mener jo blant annet at alkohol mer skadelig enn cannabis. Blir det så rett å legalisere lettere rusmiddel I første omgang? Vil ikke de rusmidlene med større skadeomfang følge etter ved normal bruk? Ved å normalt bruke cannabis?
Ja, men det finnes jo ikke noen bevis på at cannabis fører til bruk av sterke stoffer. Det altså en av disse mytene man forsøker å spre her. Mesteparten, det farligste med cannabis forfølgelsen av politi og myndigheter og de fordommene som her blir spredt. Så det ingenting som viser at I Nederland har det ført til et større bruk, høyere bruk av sterke stoffer. Der de har også legalisert. Man ser jo fra flere stater I USA der man også har legalisert. Det ikke noe bevist at det har ført til bruk av sterke stoffer. Men det altså at mange folk kan finnes for å bruke cannabis som et alternativ til alkohol. Og da vil jeg si at cannabis mindre farlig enn alkohol og ja, jeg synes det et foretrekke stoff for veldig mange, og det burde også politikken burde gjenspeile det.
Ja, du hadde en kommentar, Røsvold?
Ja, altså, jeg tenker bare det var viktig å fremheve det at bruken av rusmidler generelt følger ganske stor grad ting som sosioøkonomisk status og for eksempel psykisk helse, og I relasjon til studenter så det veldig essensielt da, at vi fremover nå jobber med å bedre det psykisk helsetilbud til studenter, og for den del også øke studiestipendiet sånn at folk har en tryggere hverdag, og ikke benytte rusmidler for å unnslippe en vanskelig hverdag, men fordi man ønsker å gjøre det og har et kontrollert forbruk av det.
Tusen takk. Tveiten, på normalnorge.no skriver dere at cannabis ikke et trappetrinn til bruk av sterke middel. Der har jo Statens institutt for rusmiddelforskning en undersøkelse som viser at såkalte problemgrupper, at det har en trappetrinnseffekt hos dem, og risikoen for å starte med tyngre stoffer dobbelt. Hva tenker du om det?
Ja, det jo liksom å si at du kan gå I et fengsel og si at 90% av folk som satt inn bruker kaffe, ergo kaffe fører til kriminalitet. Altså, ja, at mennesker som bruker rusmiddel også bruker mange ulike varianter av rusmidler, det faktum. Det er ikke det jeg har sagt, at en person som bruker cannabis begynner automatisk å bruke sterke stoffer etter det. Det er faktisk ingen bevis på, men at folk som allerede bruker sterke stoffer også bruker mange ulike stoffer, jo, det er faktum. Så jeg står fortsatt innenfor det normale laget sier der.
Ja, du hadde en kommentar, Mark.
Jeg tenker at debatten bør også gå noe på i forhold til, er man kriminell hvis man bruker cannabis i det hele tatt? Ja. Og du ser jo, Kanada nå har jo gitt amnesti til alle de som kun er tatt for, for såkalt forbrytelser uten offer. Altså at du ikke har skadet andre mennesker, men du kun har røyket eller du har innebehatt marihuana. Og vi må også tenke på at den politikken som er i dag, den kan ødelegge livet til mange studenter. Du har folk som Obama og Stoltenberg som har innrømmet at de har brukt marihuana i sin ungdom. Og du har ungdom i dag som blir fratatt førekort, de blir fengslet, de blir straffet av politiet. Det kan ødelegge fremtiden til mennesker, kun på grunn av at de bruker et rusmiddel som er mindre farlig enn alkohol, og sånn kan vi ikke ha det. De samme prinsippene burde gjelde også på andre rusmidler.
Vi kan si at
politiet er nedrettet av saker. De har ikke tid til å etterforske vold, voldtekt, overgrep og så videre og så videre og så videre. Men de har råd til å forfølge unge mennesker som ikke har gjort noe annet enn å ta seg en blås. Dette er faktisk feil bruk og prioritering av offentlige midler. Det er bare slutt på. Dette er mer politiet. Dette er bare kun prestisje for politiet. Og det er inngrodd konservativ holdning. Så her burde man faktisk kutte ut all forfølgelse som marihuana eller bruke på å forfølge skikkelig kriminalitet.
Ja, du har en kommentar, Jomark.
Ja, og så har man også det rent praktiske, altså denne debatten er veldig følelsesladet da. Folk tenker at vi må forby marihuana og rusmidler fordi det er farlig, men så er situasjonen helt annet hvis du ser på det praktiske. Altså, en drangheta-mafian i Sør-Italia, de tjener mer enn, omsetter for mer enn McDonald's og Halliburton gjør i Europa. Det er svarte markeder som tjener enorme penger på dette her. Og hvis man er legaliserings- eller forbudsforkjemper, da, så har man en del forklaringsproblemer, blant annet hvordan skal man holde narkotika unna det norske samfunnet. Altså, du klarer ikke å holde det unna norske fengsler engang, der du har vakter som lyser deg opp i både det ene og det andre. Og så har vi den lange grensen som Norge har, og da skal man liksom holde narkotika utenfor hele den grensen. Det henger ikke på greip, så vi må lage en politikk som er tilpasset den praktiske virkeligheten, ikke føleri og myter.
Ja, til verden.
LIP USA har altså undersøkt dette. Det viser at under forbundstiden, som også var godt med en prosjekt, under hele forbudstiden så gikk kriminaliteten og drapsraten opp hele forbudstiden. Når man avsluttet forbudstiden og fikk alkoholsalget inn i kontrollerte form igjen, så gikk voldsraten og kriminaliteten ned. Så det her er ganske gode tall. Dette er LIP USA som har funnet dette her.
Ja, jo, Mark, dere mener jo at forbud er nytteløs. Altså, kan du gå litt dypere inn på det?
Ja, altså det var jo litt det jeg var inne på nå, at vi kan ikke sikre grensene til Norge på en slik måte at ikke narkotika slipper inn. Det har man vist i løpet av alle disse tiårene det har vært krig mot narkotika. Vi klarer ikke å stoppe det, og kriminelle markeder tjener penger på det. Folk dør av det, folk blir fengslet for ting som du ikke, der du bare har gjort noe mot din egen kropp i det verste fall. Det er rett og slett en politikk som så du får ikke dårligere politikk enn det per dags dato. Det er mange som syter i samfunnet i dag. De mener at de ikke får nok penger til det ene og det andre, at de må jobbe for lenge, at du ikke får bønnene, ikke får nok penger når det blir for mye sol og så videre. Ja, det, ja vel, men å fremstille de som offre, det er ingenting i forhold til disse menneskene som er utsatt for overgrepspolitikken som blir ført i narkotikapolitikken i Norge i dag.
Røsvold?
Jeg kan bare si det, altså at liberalistene har jo rett, men de har jo rett av feil grunner, så det her er jo et rent praktisk spørsmål om hva som vil være den mest effektive måten å sørge for skadereduksjon med bruk av narkotika, og eventuelt at folk kan nyte i den utstrekning det gjør. Men det må nødvendigvis ledsages av et sterkt helsesystem, en god velferdsstat, trygge arbeidsplasser og så videre, noe som liberalistene sin politikk er direkte motstrid til, men sorry for at jeg startet denne debatten.
Jo, Mark?
Jeg vil bare si kort at på ruspolitikk så ønsker ikke vi å fjerne noen av de tilskuddene og hjelpen som er til rusavhengig i dag. Vi ønsker å skape mer valgfrihet for rusmisbrukerne, ikke fjerne det såkalte velferdstilbudet. Når det kommer til annen helsepolitikk så ønsker vi mer valgfrihet og finansiering etter skattelette, men det er en annen debatt.
Ja. Men Tveiten, sånn, i forhold til det med cannabis og marihuana, så har jo det en del skadevirkninger fysisk på kroppen. Blir de ofte oversett og glemt?
Altså man blir, det er litt oversett dette her, av den enkle grunnen at mennesker i dag får ikke et produkt som er kontrollert. Det er liksom, dette er tilbake til 90-tallet, da man hadde prøvd å kutte antall alkoholsalg. Det endte med et flom av smugler og metanolsprit, noe som gjorde sterke skader. Så var til og med Bondevik II ut at okay, bygge ut lovlig vinmonopolsal, det var en bra ting, og ergo disse dødsfallene på metanol og lignende gikk faktisk ned. Så man har et kontrollert produkt, og man har det her i gode kontrollerte, statlig kontrollerte former, så får det der bra. Men jeg vil også si det at stor bruk av rusmiddel, uansett hvilket rusmiddel det er ikke sunt i utgangspunktet. Men skal man faktisk sitte og kriminalisere mennesker som bruker et rusmiddel man ikke liker, eller skal man heller prøve å gå inn og hjelpe det? Altså, han på Venstrealliansen her sa et veldig bra ting, liksom, en del ting som burde være på plass i samfunnet, som god psykisk helsehjelp og en del helt grunnleggende velferdsting som burde være på plass, så får du også ofte misbruk ofte ned. Men også sånn, kriminalisere mennesker som har et bruk, eller kriminalisere mennesker som har problematisk bruk, det er fullstendig feil vei å gå. Og det er faktisk langt flere mennesker som bruker cannabis som har et problematisk forbruk, enn mennesker som har problematisk forbruk til alkohol.
Ja, Rusvold, på SHoT-undersøkelsen så svarte jo 27% av studentene at de har prøvd narkotika. Tror du at det tallet kunne vært høyere hvis det var legalisert?
Ja, det er vanskelig å si. Altså, det vi ser i SHoT-undersøkelsen, det er jo mye av det jeg peker på, som er at du har en veldig sterk korrelasjon mellom ting som økonomisk robusthet, psykisk helse, eksamensstress og også narkotikabruk, hvor da ja, nå er noe SV, HF og KMD, dem som har høyest narkotikabruk, dem er også dem med den svakeste økonomiske situasjonen, dem som rapporterer mest psykiske helseproblemer, dem som har mest eksamens- og skolepress. Og det å redusere alt det vil jo gjøre at folk kanskje kan få et mindre problematisk forbruk, men i utgangspunktet så er det at folk har prøvd narkotika antageligvis relativt normalt og i stor grad ufarlig, og i den grad det er farlig, så er det antageligvis i størst grad på grunn av mangel på informasjon om hvordan man på en forstandig måte benytter seg av rusmidler.
Ja, Tveite, og så Jomark.
Altså, undersøkelsen viser jo at Nederland, der det faktisk er regulert i sånne cannabis shops, det er faktisk forbruket mindre enn faktisk i Belgia, der det er faktisk fortsatt er forbudt som i Norge. Så det viser at du har det inn i de regulerte former, så vil også det svarte markedet forsvinne. Så det burde være en veldig god, beste argument som finnes faktisk for legalisering.
Jo, Mark?
Jeg tenker på hvordan han beskriver disse brukerne da, av cannabis her i forhold til den undersøkelsen. Som folk som har en del utfordringer med psykisk helse, press på skolen og så videre. Trenger vi å gjøre disse menneskene også til kriminelle? Trenger vi å ta fra dem førekort, sette dem i fengsel, jage dem rundt, at de får et rulleblad? Det tror ikke vi, og det er også, det her er ikke noe som, den debatten er ganske ny i Norge, det er nettopp blitt måte stuerent å si at man vil avkriminalisere, men dette er jo en debatt som har gått lenge i land som USA og Kanada, der de har landet på at ja, det er en god idé å gjøre det på den måten, og et land som har mye større forbruk enn oss, og vi burde se utover og se hva som fungerer i andre land, for dette fungerer faktisk i andre land. Og det er også Drug Council, Commission, der blant annet Stoltenberg satt, og Kofi Annan, altså Thorvald Stoltenberg, som da gikk inn for legalisering av alle stoffer. Og dette var et utvalg, FN-utvalg, av tidligere statsledere som satt sammen og så på uten noe politisk agenda, helt uavhengig, hva er fakta i denne saken? Jo, det er at vi burde legalisere for å kontrollere, få kontroll på aldersgrenser, få kontroll på forbruk, de farlige stoffene, utsalg og så videre.
Ja, og da må vi dessverre sette en strek for den diskusjonen her i dag. Tusen takk for at dere kunne være med oss i studio i dag. Fredrik Jomark, styremedlem i Liberalistene Norge, eller avdeling Hordaland, unnskyld. Takk. Trond Vatne Tveiten, Normal Norge, avdeling Bergen. Og Tarje Røsvold fra Venstrealliansen ved Universitetet i Bergen. Tusen takk.
Takk for det.
Vi er nå halvveis i denne utgangen av Nyhetsuka. Om du ikke har fått med deg første halvdel av sendingen, kan du høre den på alt på nytt senere i våres podcast. Du har fått hørt at mindre enn 10% av publikasjoner fra de største universitetene i Norge er på norsk. Det er stadig flere publikasjoner som blir publisert på engelsk, og det er en bekymring for at det norske språket skal forsvinne i akademiske publikasjoner.
Du har også fått høre at kvarteret har hatt 60 narkotikarelaterte hendelser siden nyttår, og Bente Liland fra forebyggende avsnitt i Vest politidistrikt forteller at legaliseringsdebatten kan bidra til ufarliggjøring av bruken av narkotika. Med oss for å diskutere dette var Fredrik Jomark, styrmedlem i Liberalistene Hordaland, Trond Vartne Tveiten fra Normal Norge, og Tarjei Røsvold fra Venstrealliansen ved Universitetet i Bergen.
Om litt skal du få høre da vi snakket med Nicola Klæbø, leder for studentparlamentet med UiB, og Mathilde Tybring-Gjedde fra utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, om statsbudsjett og hva det vil si for oss som studenter.
Den 6. november er det valg i USA. USA, sier kanskje du. Er det ikke så lenge siden Donald Trump ble valgt? Nei, det stemmer det. Trump han ble valgt til president for bare 2 år siden, men nå er det tid for valget igjen. Jeg skal nå prøve å gi deg en kort oppsummering av hva som har skjedd, hva som skal skje, hva som kan bli utfallet ved valget i verdens mektigste stat. I likhet med Norge har USA valg annethvert år. Det er egentlig der likheten stopper mellom oss og dem. Det som kanskje er den største forskjellen er at de velger sin president direkte, mens vi velger statsministeren vår indirekte. Men en president velges for 4 år gangen, akkurat sånn som vi velger vår statsminister for 4 år gangen. Men nå er det likevel valg, og dette kaller vi midterm election, fordi dette kommer midt i en periode til den sittende presidenten. Midterm election fokuserer i all hovedsak på valget til kongressen. Kongressen, ja, det er parlamentet i USA. Og det kan minne om vårt eget storting, men kongressen det er delt i 2 hus, et øvre og et nedre kammer. Det nedre kammer heter The House of Representatives. Her sitter det 435 representanter, også kalt kongressmedlemmer. Representantene er valgt fra de forskjellige delstatene i USA. Stater med liten befolkning har få representanter, som for eksempel Vermont, hjemstaten til Bernie Sanders, har bare én representant i The House of Representatives. California, den mest folkerike delstaten i landet, har 53 kongressmedlemmer. Medlemmene i underhuset er valgt for 2 år om gangen. Dette vil si at i år så er det 2 år siden de valgt sist, og da er det valg på alle de 435 setene i The House of Representatives. Det øvre kammeret i kongressen, ja, det er senatet. Her sitter det 100 senatorer, 2 fra hver delstat. Nei, det er faktisk ikke 52 stater i USA. I stater som har mer enn én representant i underhuset er kongressmedlemmene valgt fra distrikter i statene. Senatorene, i motsetning, er valgt fra hele staten og representerer hele staten sin. Det blir valgt senatorer annethvert år. Men som senator så sitter man i 6 år om gangen. Så derfor er 1/3 av senatorene på valg annethvert år. Og det velges kun én senator fra staten om gangen. Og uansett hvor liten befolkningen stat har, så har de 2 senatorer. Dette skal beskytte småstatene for å bli overkjørt av de store. Men dette betyr også at det er fullt mulig at en stat er representert av 1 senator fra hvert av de store partiene, demokratene og republikanerne. Den 6. november så er det også valg i 36 av statene på guvernører. Pluss at det er delstatsforsamlingsvalg, lokalvalg, valg av ordførere i storbyene og en rekke folkeavstemninger i delstatene om alt fra marihuana-legalisering til hva som skal være minstelønn i staten. Men hva er egentlig situasjonen nå? Jo, siden valget i 2016 har republikanerne med Donald Trump i spissen hatt kontroll både i The House of Representatives og senatet. Dette er viktig fordi at hvis en lov skal bli vedtatt i USA, så må den gjennom både senatet og The House of Representatives før den må bli godkjent av presidenten. Dette har ført til at republikanerne nesten kan gjøre akkurat sånn som de vil. Trump har jo gått på et par smeller og har ikke fått gjennomført alt han lovet, Men dette på grunn av noen republikanere ikke stemmer sammen med partiet sitt. Ikke fordi de mangler flertall. I The House of Representatives har republikanere en stor majoritet over demokraterne. Men hvis vi skal stole på meningsmålene, kan dette gå mot slutten. Og mange spår at dette valget vil ende med at demokraterne tar tilbake kontroll over underhuset. Men i senatet situasjonen annerledes. Republikanerne har en liten majoritet med 51 av de 100 senatorene. Demokraterne de har 47 senatorer, pluss to uavhengige senatorer som i all hovedsak stemmer sammen med dem. Problemet for demokraterne er at de har 26 senatorer oppe på valg nå, og flere av disse representerer stater Donald Trump vant i presidentvalget i 2016. Republikanerne på sin side har få senatorer som oppe til valg, og de trenger bare forsvare disse, og så ligger de an til å plukke opp et par seter. Dette gjør at republikanerne ligger nå an til å kunne øke majoriteten sin med kanskje 2-3 senatorer. Og hvis man skulle ende i denne situasjonen at man fikk 50 demokratiske senatorer og 50 republikanske senatorer, så er det slik i USA at vicepresidenten de har en ekstra stemme i sånne situasjoner. Og siden vicepresidenten Mike Pence er republikaner, så er ikke dette noe problem for republikanerne, og de beholder flertallet. Og hvis dette blir tilfellet, at kongressen blir delt mellom partiene, da blir det veldig vanskelig for noen å vedta noe som helst av politikk. Og man kan se en enda større polarisering av den politiske debatten i landet. Dette var en meget kort gjennomgang av de viktigste tingene som skjer i årets midterm elections. Siden amerikansk politikk er så utrolig komplisert, er det mye som jeg ikke har tatt med. Men dette kan forhåpentligvis gi deg litt mer forståelse av hva som faktisk skjer i USA for tiden. Personlig så gleder jeg meg stort til å sitte oppe hele natta og følge med på valget. For deg så er dette kanskje bare nok et eksempel på hvor merkelig USA er i forhold til Norge.
Reporter her var Petter Hauge Corneliussen.
Og med det var vi ved veis ende for denne utgaven av Nyhetsuka her på Studentradioen i Bergen. Fikk du ikke med deg dagens sending, kan den lastes ned på srib.no/nyhetsuka, iTunes eller podcast-appen på iPhone og Android. Tusen takk til vår produsent Jakob Naustdal. Ansvarlig for denne sendingen var Ruth Marie Skulbru. Mitt navn Asbjørn Eike Hagen, og med meg i studio har jeg hatt Kristin Åkvåg. Ha en god helg.
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.